Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yilligi bayrami sharafiga Yaponiyadagi faol o'zbekistonlik Xobil Yusupov tomonidan mamlakat bayrog'i kunchiqar mamlakatning eng baland cho'qqisi Fuji cho'qqisiga olib chiqildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Xobil Yusupov Yaponiyadagi barcha vatandoshlar nomidan O'zbekiston mustaqilligi kuni munosabati bilan tabrik yo'llashidan O'zbekiston bayrog'ining Fuji tog'i cho'qqisida hilpirab turishidan mamnun ekanligini qayd etgan. Mustaqillik naqadar buyuk ne'mat ekanligini biz teran anglaymiz degan u. Eslatib o'tamiz, balandligi 3776 metrni tashkil etadigan Yaponiya madaniy va diniy hayotida alohida o'ringa ega bo'lgan Fuji tog'i kunchiqar yurtning ramzi sifatida ham tilga olinadi. Bu tog' UNESCO'ning Butunjahon tabiiy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.